ponavadi je tako, da če je kdo vključen v služenje, potem ne preklinja služenja, da bi izkazal drugemu spoštovanje. Torej ne končaš služenja zato, da bi drugim pokazal spoštovanje. V zelo redkih primerih, če pride duhovni učitelj in si tam, tem lahko izkaže spoštovanje. Ni pa potreba tega izkazovati stokrat med oboževanjem. Oboževanje pomeni, da se poveže s Krišno. Če pa vi samo nadaljujete z oboževanjem. Duhovni učitelj je zadovoljen, ko vidi, kako obožujete božanstvo. Vsak dan pojemo zjutraj. Celotne Guru Ashtaka molitve so namenjene temu, da opozujemo, kako duhovni učitelj obožuje božanstvo za Srimad Bhagavatam, 8. spev, 12. poglavje, verš številka 40. Mohini Murti zmede gospoda Šiva. Seyam guna mai maya, na tvama bi bhavishyati. Maya sameta kalena kala rupena bhagasha sa tisto, kar je nepremostljivo yam to gunamai sestavljajo jo tri gune materialne narave maya iluzorna energija, na, not, ni, tvam, ti, abhibhavishyati, bo v prihodnosti lahko zmedli, nas bo v prihodnosti lahko zmedli, maja, z mano, sameta, skupaj, združena, kalena, večni čas, kala rupena, v obliki časa, bhagasaha, s svojimi drugimi deli. Zdaj Krišna govori tukaj gospodu Šivi in mu daje blagoslov. Ta materialna zunanja energija Maja, ki sodeluje z mano pri ustvarjanju in ki se manifestira v treh materialnih gunah materialne narave, te v prihodnosti ne bo več zmedla. Materialna zunanja energija Maja, ki z mano soustvarja kreacijo in ki se manifestira v treh gunah materialne narave, te ne bo več v prihodnosti zmedla. To je zelo močen blagoslov. Komentar. Ko je bil gospod Šiva prisoten, je bila tam tudi njegova žena Durga. Durga sodeluje v sodelovanju z vsevešno božansko osebnostjo. Pri kreiranju kozmične manifestacije, gospod pravi Bhagavad Gita, Mayadhyakshina Prakriti, Suyate Sacharacharam. Materialna energija Prakriti deluje pod mojim nadzorom. O Kunti in Sin in producira vse premične in pa nepremične bitja. Prakriti je Durga. Širišti s tisti pralaja sadana šakti reka, čajeva jasya bhvanti biranti Durga. To je iz Brahma Samhite. Celotni kozmos je ustvarjen preko Durge v sodelovanju z Vsevišnjim gospodom. Višnu je v obliki časa. Saikshata lokan nusriđa, saimal lokan asriđata. To je verzija ved Aitareja Upanishada. Maja se Maja je žena gospoda Šive in na ta način je Šiva se Šiva druži z Majo. Ampak gospod Višnu tukaj zagotavlja, da gospod Šiva ne bo več zmeden strani Maje v prihodnosti. Torej Maja zmede čisto vsakega. To je dejansko definicija Maje. Maja pomeni zunanja energija. Maja prav tako pomeni tisto energijo, ki zmede drugo. Temu se reče iluzorna energija. Iluzorno pomeni, da zgleda nekaj, kar sicer ni. Ti lahko gledaš, recimo, čudovit kos torte, ampak znotraj te torte je strup, ampak ti strupa ne vidiš. Tako zelo je zapakiran ta strup, da ga potem poješ. Skriti element je iluzorna energija, Maja, ampak se predstavlja na način, da privlači živo bitje, da se vključi v njeno službo. In zato je zelo močno. Šrišti pomeni kreacija, stiti pa vzdrževanje, pralaja pa uničenje. Ona torej lahko kreira, vzdržuje in pa uničuje. Ona je torej senca Krišne, senčna stran Krišne. Ni resnična v smislu, da ima snov, ampak je to je tako, kot vidite senco pri osebi. Senca sicer prevzame podobo osebe, ampak ta senca pa ni oseba. Torej, oseba in pa senca ima sta enako obliko. No, rečejo tudi čaja, kar pomeni senca. Včasih damo takšno ime. Bhaktini, mahni punčki bhaktini. Čaj pomeni senca. In je tudi ime Durge. Torej, Durga je nekaj, kar dejansko ni. In da bi lahko to prepoznali, je to dejansko praktično nemogoče. Vsako živo bitje v materialnem svetu je zmedeno strani Maje. Še posebej glede privlačnosti na nasprotnega spola. To je najmočnejša Maja. Potem ta privlačnost zaklene osebo v ta krog ponavljajočega sarojevanja in namiranja. To je torej najmočnejša navezanost. In ta iluzorna energija je zelo, zelo močna, ekstremno močna. Vidimo, da je to tudi Krišna demonstriral večkrat, samo zato, da bi mi to lažje razumeli. Tukaj je en primer s pomočjo Šive in pa potem tudi en primer z Bramo, ki je tekel za svojo hčerko zaradi spolnega uživanja. To so torej veliki kontrolorji, ampak so bili kljub temu zmedeni glede s strani materialne energije. Krišna je v Vrindavani stopil v usta Agasure za svojimi pastirčki. In Krišna se je mislil, to bo vodo težave. In za trenutek je bil celo zmeden. Ampak Krišna je dejansko kontrolor materialne energije. Zato dejansko ni zmeden strani materialne energije. Ampak samo zato, da bi nam prikazal, kako močna je Maja. Nihče si ne bi smel misliti, da je osvobojen strani Maje. Vedno moramo vzeti zaveti Krišne. Šele Prabhupada, ko je bil v New Yorku in je bil skupaj s svojimi učenci, je molil. In bhakte so ga vprašali, kaj pa moliš, Krišni? In Prabhupada je rekel, jaz molim, da ne bi padel v Maju. To je tukaj oseba, ki je bila popolnoma transcendentalna glede na materialno naravo, ampak je kljub temu molil, da ne bi zapadel v Majo. Maja je torej zelo močna. Včasih sicer malo napredujemo v zavesti Krišne in potem čutimo počutimo se močne in pa čutimo, da nismo več toliko v primežu Maje. In potem si lahko mislimo, ja, saj sem čisto v redu. Ampak to je del Majinega programa, da si misliš, da si v redu. In potem, ko ne gledaš, bum, te samo useka. In potem si spet na tleh in si misliš, ojo, kaj se je zdaj zgodilo. Vedno moramo biti, vedno se moramo zavedati, da je materialna narava vedno dejavna. Da nas hoče zmesti. To je torej v tem verzu močan blagoslov. Gospod Višnu blagoslavlja Šivo s tem blagoslovom. Ti se družiš za svojo ženo in tvoja žena je posebljena Maja. Imenuje se Durga, ime je tudi Uma oziroma Parvati. Ima tudi druge različne imena. Sati. Ima toliko različnih imen. Vijaya, Chandri, Badra Kali. Maja se torej pojavi v različnih oblikah. Glede na energijo, katero hoče razkazovati. Ko je Badra Kali, se prikaže za 16 rokami. Ima torej 16 rok. To je zelo močno. In potem melijo vse demone pred seboj. To je masovno uničenje demonov, ko se prikaže Badra Kali. Kali je prav tako ime Badra, tudi Durga. Ona je torej zelo močna in lahko je tudi zelo krvoločna. To je isto kot včasih, ko potres požire celotno mesto. To je tudi malo. Torej, nihče si ne bi smel misliti, da je varen pred Majo. Vedno moramo misliti, naj se spomnim Krišne. To je edina stvar, s katero se lahko osvobodim. Primeža Maja. Če se bo spominjal Krišna, še posebno z vdanostjo, ampak tudi, če se ne spominjamo z vdanostjo, že to, da se spominjamo Krišne, potem smo zaščiteni pred Majo. Ne spominjam se zdaj točno verza. Prabhupada pravi, da če gledaš naprej, boš videl Krišna. Če gledaš na levo, boš videl Majo. Če gledaš na desno, boš videl Majo. Če boš videl, pogledal za Krišno, boš videl Majo. Maja je vse povsod. Zato glej samo v eno smer in to je proti Krišni. Malo levo je že Maja, malo desno je tudi že Maja. Maja je vse povsod. Torej, svojo zavest moramo imeti vedno usmerjeno na Krišne. To je potrebno, da smo absorbirani v zavest Krišne 24 ur na dan. In to je sicer lahko, če vedno pojemo Hare Krishna. Formula za uspeh je, da razvijemo svojo džapo, kjer bomo lahko lepo mantrali 16 krogov. Če 16 krogov lepo mantramo, potem bo zelo preprosto se preko dneva spominjati na Krišno. Če pa džapa ni preveč dobra, če delamo žalitve oziroma če smo nepozorni, potem je dan tudi malo težji, saj se bo težje spominjati Krišne. Zato je Prabhupada je enkrat rekel, da moramo mantrati 16 dobrih krogov. In to je to besedo je uporabil. In mi smo to enkrat iz tega reka smo naredili poster in ga obesili v templu v Chicagu. Prabhupada je govoril svojemu predsedniku, da je tvoja dolžnost, da vsi bakte, ki živijo v templu, mantrajo 16 dobrih krogov. Če imamo torej dobro in močno džapo, potem smo bolj ali manj pripravljeni, da se spopademo z dnevom In lažje se nam bo spominjati na Krišno. In tudi preko dneva lahko potem mantramo. Lahko mantramo kjerkoli in kadarkoli. Navnama kari bahuda nija saro šaktis. Kadarkoli lahko mantramo, kjerkoli, na kakršen koli način. Obstajajo tudi bakti, ki včasih poje sveto ime v spanju. To je torej zaščita. Seveda, petje svetih imenov je eden izmed načinov, da se spominjamo Krišne. Podobno kot s kamero, ko posnamemo sliko, moramo posneti tudi sliko Pančatate v našem umu in si jo spraviti v naš album, v umu. Ne, torej naš um slika Pančatatvo oziroma vaše najlepše božanstvo. Naj bo to Krišna ali pa Džaganat ali pa kdorkoli vam je že najbolj pri srcu. Potem vedno nosite to sliko seboj v srce. Potem ste vedno v takšni zavesti. Saj oblika zave gospoda transcendentalna. Če se spominjamo kvalitet Krišne, kako prijazen je Krišna, recimo, ko je bil Krišna v Dvaraki, je k njemu pristopil en zelo revan brahmana, ki je bil dejansko njegov sošolec pri... ko sta se skupaj šolala pri guru, nič ni imel za jesti, njegove obleke so bile čisto raztrgane in pa umazane. Ampak bil je Krišna sošolec, ko sta bila še mlajša. Šolala sta se pri svojem duhovnem učitelju, Sandapani Munija. In enkrat je Sandapani Munijeva žena rekla Krišni in pa Sudami, da naj gresta v gost po drvo. In potem sta odšla v gost. In to je bilo v zimskem času in prišla je nevihta. To je bila nevihta, ki se ne pojavi sicer v tem obdobju. In zelo močno je deževala. In Krišna in Sudama sta se izgubila v gozdu. Bilo je torej mrzlo. Odločila sta se, da se bosta skupaj grela. In ko je prišel Sandapani Muni naslednjo jutro, jo je našel in jo odpeljal nazaj in jo pohvalil, da sta kljub temu ustrajala v tako težki situaciji in poskušala služiti duhovnega učitelja. In zdaj je ta Sudama poročenca, je starejši in ima čudovito ženo. Ona je se pa naveličala živeti brez vsega, biti brez vsega. Želela si je normalno hrano in pa normalno hišo, saj je bila. Njuna hiša je napodrta koliba. Rekla je, poglej, Krišna je tvoj prijatelj, pojdi v Dvaraku in ga obišči. On sicer ni bil privržen temu, da bi odšel Krišni in ga prosil za karkoli. On pa si je mislil, ja, mogoče bi pa res lahko odšel pogledati prijatelja. In žena gre torej ven in naprosi nekaj riža. Torej, prosila je različne sosede, kjer je dobila nekaj riža. In potem je dala ta riž v eno culo. V eno tkanino je zavila ta riž in zdaj je dala to culo Sudami, da bi nesel Krišni. In ko je Sudama prišel k Krišni, nekako je prišel preko vseh stražarjev. Krišna ima tam ogromno palač za vse svoje kraljice. In ti ne moreš kar vstopiti noter. Ampak nekako, kljub temu, ko je stopal skozi vrata, je k njemu pristopila skupina brahmanov in skupaj so šli do palače. Do Rukminijeve palače. Krišna je sicer prisoten v vsaki palači. Saj se ekspandira na 16,108 oblik, da je lahko skupaj z svojimi kraljicami. Ampak tukaj je prišel Sudama k Rukmini in ko ga je Krišna videl skozi vrata, je stekel k njemu in ga pozdravil. Krišna je imel solzne oči, ko ga je videl, saj je spet videl svojega prijatelja in ga je objel. Izkazal mu je dobrodošlico in ga povabil naprej. Rekel je, sedi se, jaz pa ti bom umil stopala. In potem je to vodo, s katero je umil stopala tega Brahmane. In on je potem spil to vodo. In ona si je mislila, o moj Bog, njegove oblike so čisto uničene, ima veliko luka in pa umazane. Umazana obleka je. Ampak Sudama je rekel, to je vse, kar imam. Nikoli nisem imel več kot ene obleke. Moja žena mi zvečer umije obleko, zjutraj pa je spet suha. In to je vse, kar imam. Krišna ga je tukaj, Krišna se je tukaj vedel do njega, kot da bi bil zelo poseben gost. Potem mu je Krišna rekel, se spomniš, ko so bila skupaj na šolanju, ko so se v gozdu zgubila in ko je začela močno doživati. Krišna je tukaj izkazoval veliko naklonjenost, pa prijaznost in pa ljubezen. To je neverjetno. In Rukmini vse to opazuje in si ni čisto jasno, kaj naj si misli. Nekateri člani palače so bili prav tako prisotni in so gledali. Krišna je tukaj toliko naklonjen temu Brahmanu. Kdo pa je ta človek? To mora biti neka posebna oseba. To je ena izmed kvalitet Krišne. Resnično ljubi svoje bakte. In Sudama je bil čisti bakta. Bil je tudi Brahman. Ko ga je Krišna videl, je Krišna odprl svoje srce. In če se mi spominjamo teh kvalitet Krišne, kakšne interakcije ima s svojimi baktami, kako jim izkazuje ljubezen ali pa kako ubija demone. To je tudi ena izmed njegovih kvalitet. Ko se bori z različnimi demoni, kako se spopada z njimi. In včasih govori z njimi, pa jih potem tudi ubija. Včasih ne pove ničesar, pa jih samo pokonča. Krišna ima toliko različnih, neverjetnih in pa nepredvidljivih kvalitet. Saj sploh ne moremo predvideti, kako se bo obnašal v naslednjem trenutku. In če se mi spominjamo vseh teh zabav potem in kvalitet, potem smo s Krišno. Njegovega imena, njegove oblike, njegovih aktivnosti, tudi njegovih čistih bakt in tudi njegove osebne parafernalije. Kot na primer, Krišna vedno sabo nosi flavto in pa palico, ko je v gozdu, ne nosi tudi kravji rok. In potem zapiska na ta rok. Včasih zapiska na svojo flavto skupaj z Balaramom. Torej, počne različne stvari. Zelo rad se igra skupaj s svojimi prijatelji in pa s svojimi baktami. In te kvalitete Krišne so tako neverjetno privlačne. Saj je to vsevišnja božanska osebnost, ki se pojavi kot navadna oseba in se obnaša na navaden način. To je zelo nenavadno. Mislimo si, to je pa zelo čudovito, zelo lepo. Na ta način imamo malo predstave, kakšen je Krišna. Več, ko vemo o Krišni, manj je prisotna Maja v našem življenju. Podobno kot Bilva Mangala Thakur, ki je rekel, bukti oziroma materialno uživanje, mukti, osvoboditev, neprestano trkajo na moja vrata in govorijo, moj dragi gospod, kako te lahko služimo? Bukti je materialna sreča, mukti pa osvoboditev. Dve osebnosti so torej so pristopile k bakti in so ga vprašali, lahko karkoli naredimo za tebe. Mi si želimo tako na vsak način zelo močno služiti bakto, ki je vključen v Krišno službo. Šila Prabhupada pravi, če si ti vključen v Krišno službo, potem si avtomatično že osvobojen in ni se ti treba ukvarjati z vsemi ostalimi stvarmi. Včasih si ljudje želijo izpolniti svoje materialne želje. Jaz pa jim vedno rečem, samo povečajte svojo vdanost do Krišne. In ko bo Krišna zadovoljen z vami, vam bo to dal. Tako to gre. Ampak seveda mi ne obožujemo Krišno zato, da bi dobili materialne stvari. Mi poskušamo dvigniti našo vdanost do Krišne, da se bo potem Krišna vedno bolj in bolj odzival na našo vdanost in nam bo vračal to našo naklonjenost. In če se mi še vedno želimo lepo ženo oziroma prijetno ženo, potem nam bo Krišna to tudi pokazal, ki jo lahko srečamo. In to, ko Krišna torej vidi, da je njegov bhakta vedno vključen v čisto vdano služenje, potem se tudi Krišna odziva na vse to in mu vrača. In na ta način Maja postane. Vse smo, kot smo že prej rekli, je Maja zelo močna in to je res. Ampak Maja postane manj močna, bolj kot smo mi vključeni v čisto vdano služenje. Mi ne smemo pozabiti, da je Maja prisotna. Včasih se nam zdi, kot da Maja sploh ni več prisotna. Tako močna je. Ampak tukaj vidimo, da ima posebno lastnost. Gospod Višnu pravi gospodu Šivi. Ne skrbi. Tudi, ko si ti družiš svojo ženo, čeprav je ona posebljena Maja, ona je posebljena materialna energija. Ampak te ne bo mogla več zmesti. Kaj torej Krišna tukaj počne? Krišna nam pokaže eno pomembno poanto. Krišna pravi, dobro, jaz si želim to lastnost dati tej osebi, oziroma to službo tej osebi in potem se to zgodi. Gre se za to, da poskušamo zavoliti Krišno, sicer ne za to, da bi karkoli dobili od njega. Mi si želimo postati bolj učvrščeni v naše vdanosti, bolj se želimo poglobiti v naše vdanosti. Zato se tudi družimo z baktami, ki so na takem nivoju. In to potem postane za nas bolj naravno. In Krišna pravi, molijo za to. In zdaj bom izpolnil te njihove molitve in jim dal družbo naprednih bakt. Krišna je torej zelo prijazen. Vedno je prisoten, seveda je vedno v našem srcu. Nahaja se v srcu vsakega živega bitja in zato pozna vsako našo misel. Vsakem trenutku. On nas pozna bolj, kot mi poznamo sami sebe. On nas pravzaprav popolnoma pozna. On je vse veden. On pozna v popolnosti pozna vse živo bitje. Prav tako vsak del kreacije tukaj v materialnem svetu oziroma v duhovnem svetu. Je pa tudi lokaliziran in se nahaja tudi v srcu vsakega živega bitja. In na ta način lahko govori z nami v naših srcih. V Giti pravi, ko so um in počutila pod kontrolo, potem je avtomatično zelo preprosto doseči nad dušo. In dualnost materialnega sveta potem izgleda, postane nepomembna. Torej, z drugimi besedami, ko smo učvrščeni v čistem vdanem služenju, potem smo v srcu povezani s Krišno. In Krišna nam govori, Krišna nam pove, kaj potrebujemo, odgovarja na naša vprašanja. Vedno je z nami. Ampak, če pa še vedno iščemo materialno energijo, potem mi ne moremo slišati na duše v naših srcih. Saj saj na, glas na duše ni močan glas, ampak je nežen glas. Glas Maje je močen. Pojedel si 10 kosov pice, ampak zdaj prihaja še en kros pice. Zato pojej še tega. To je glas Maje. To je močan glas Maje. Maja nas vedno opozarja oziroma spominja na glasen način, ampak glas Krišne v srcu je pa nežen, pa tih glas, ki ga slišimo lahko samo takrat, ko umirimo svoje čutilo. Če si želimo torej slišati ta sladek glas, mora imeti um usredotočen v zavesti Krišne, v čisto dano služenje, kot je razleženo v Bhagavad Giti. Potem dualnosti materialne energije ne bodo več obstajali. Vse se bo potem razodelo kot Krišnova energija. Ne bo treba niti razlikovati med obema energijama. Vse bo postalo duhovna energija. In potem na še višjem nivoju bomo postali zaljubljeni v Krišno. In pa v vsa živa bitja in pa v vso materialno kreacijo. Če nekdo opazuje drevo in tisti, ki je zavesten Krišne, bo v tem drevesu videl Krišnovo podobo. In tudi, če boste pogledali obliko božanstva, boste prav tako v tej obliki videli Krišna. Ampak to so visoki nivoji zavesti. Ampak to je dosegljivo, če smo resni v zavesti Krišne in pa v danem služenju. Ampak seveda, zato moramo biti učvrščeni v tej naši zavesti Krišne. Moramo razumeti, da je vse, kar obstaja, samo zavest Krišne. Materialna energija je namenjena temu, da nam samo povzroča trpljenje. Prabhupad pravi, ko se rodiš tukaj v materialnem svetu, ne veš, kakšno rojstvo oziroma telo boš dobil. Ne veš, ali boš v tej obliki ali pa v drugačni obliki. Če se preveč igraš z nižjimi gunami v tem življenju, potem se boš pojavil v naslednjem življenju v nižjih življenjskih oblikah. Če vedno sprehajaš svojega psa, vsakič, ko grem na ulico, vsak dan, nekdo sprehaja svojega psa. Danes sem prišel iz sprehoda, pa sem opazil človeka s psom, pa včeraj zvečer, prav tako. Kdo torej sprehaja koga? Pes ali pes človeka ali človek psa? Pes pravi, ja, pojdiva v to smer, in gospodar reče, ja, dobro, pojdiva. Včasih se potem oseba malo naveliča, je malo razburi, ker ga pes vleče sem in tja, pa ga potegne nazaj. Ampak dejansko pes prihaja človeka. Včasih imajo s seboj ljudje tudi plastične vrečke in pa lopatke, zato ker pes, ko se pokaka na pločnik oziroma na travo, potem ljudje pridajo s svojimi lopatkami in pa pospravijo za njih kakce in jih spravijo v plastično vrečko in jih potem nesejo na nek primeren prostor, kamor jih odvržajo. Torej, v naslednjem življenju se lahko zgodi, da bodo postali psi. Da bodo oni lulali po lasnini nekoga drugega. To se zna zgoditi. Dobro. Maja je torej prisotna. Ampak za Bhakto je pomembno, da se spominjamo Krišne in potem bo Maja postala manj močna. Kakšno vprašanje? Thank you. Někdo je očitno vzel s seboj domov mikrofon. Dobro, ti kar preberi vprašanje oziroma vprašaj, jaz pa bom ponovil vprašanje. Najlepša hvala za lekcijo, Guru Maharaj. Ko mi poslušamo to lekcijo in ko vas poslušamo, je zelo jasno, da se spominjamo Krišne, vedno edina zaščita pred mano. In mi to tudi sprejmemo. V tempeljskem prostoru, pred božanstvom je to lahko. Ampak ko pa stopimo ven iz tempeljskega prostora in pa potem vidimo, koliko ljudi ima probleme, potem kako naj se takrat spominjamo Krišne? Bolj močno sadano, kot imamo, lažje se bo preko dneva spominjati na Krišne. In tudi, ko smo tam zunaj, se lahko spominjamo Krišne. Tudi, če nismo v templu, to ni noben pogoj, da se spominjamo Krišne. Seveda je vse odvisno od tega, kako lepo mantramo, oziroma pozorno mantramo in pa kako dobro sadano imamo. Torej, klič je torej, da okrepimo našo sadano. Sadana je temelj. Sadana nas vodi do službe in pa služba nas vodi do Krišne. In Krišna je tudi cilj. Torej, ko beremo, mantramo in pa ko služimo, to so vse aktivnosti čistega danega služenja. Torej, okrepiti moramo vsa ta področja, še posebej pa mantranje. Zato vedno priporočam, da svoje učence spodbujam, da mantrajo svoje kroge zjutraj, če se da pred zajtrkom. To je najboljše. Najlepša hvala. Lahko počnete veliko različnih stvari, kar vam bo pomagalo, da se spominjate Krišne. Včasih se sprehajamo, pa se spotaknemo, pa si rečemo, o Krišne. Tukaj je vprašanje preko interneta. Kakšna je narava našega stika s Krišno oziroma odnosa? Včasih slišim, da se ne bi smeli, da ne bi smeli imeti direktnega odnosa s Krišno. Včasih pa slišim od bakt, da imajo bakte lahko tudi direkten odnos s Krišno. Podobno kot ste govorili o Sudama Brahmanje. Ali je sveto ime direkten kontakt? Sveto ime je direkten kontakt in potem to sveto ime nam bo dalo realizacijo. Ko mi pristopimo k Krišni, doživljamo različna občutenja. Naprimer, lahko dobimo realizacijo, da Krišna vedno skrbi za me. Mi imamo to vero. Lahko pa gremo še više in razumemo, da vedno, ko jaz nekaj potrebujem, je Krišna prisoten in me spominja, da kaj moram storiti oziroma kaj moram narediti. To je tudi en aspekt tega, da je, ampak še više od tega je, če se želimo direktno družiti s Krišno, tudi to je mogoče. Samo postati moramo čisti bhakte. Torej, različni nivoji imajo različne povezave in pa različne simptome, ki so povezani s tem odnosom s Krišno. Če se podružimo z osebami, ki so napredni v zavesti Krišne, to nam bo, to bo potem posledica bo, da bomo tudi mi bolj v zavesti Krišne in bolj povezani s Krišno. Sadhusanga, sadhusanga, sarushastra, varamata, sadhusanga, sarasiddhihave. En trenutek druženja z čistim bhaktom nas lahko osvobodi vseh materialnih želj in pa, in pa reakcije na materialne aktivnosti. Kje pa lahko beremo o teh različnih nivojih? Vse od Smaranam je zavest Krišne, Shravanam je prav tako zavest Krišne, tudi Kirtanam je zavest Krišne, ampak Smaranam določa to, to je v bistvu spominjanje Krišne, ta spominjanje Krišne ima 5 stopenj. In glede na intenzivnost tega spominjanja in ko se nekako dvignemo do te 5. stopne spominjanja, to je dejansko že samadhi. Mislim, da je omenjeno v Nektarju vdanosti in pa v Šrimad Braga tam prav tako. Gosvami oziroma Ačarje veliko govorijo o tem v svojih knjigah. Ne spominja se sanskritske terminologije. Moram samo poišči vnesi besedo Smaranam in potem se bo...
Okay.